Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dia Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nën kontrollin e kujt janë xhamit me imam të veçpallur. Ndryshimet që diaspora do të donte të ishte në Kosovë. Republika e Çekisë emëron ambasadorin në Kosovë për herë të parë. Rezultati kaotik i zgjedhjeve në Spanjë, çfarë duhet të dini? Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Republika e Çekisë do ta dërgojë ambasadorin e vet në Prishtinë për herë të parë 15 vjet pasi e njohu pavarësinë e Kosovës, njoftoi Ministria e Punëve të Jashtme e Çekisë sot. Presidenti i Republikës së Çekisë Petr Pavel e ka emëruar Bohumil Mazanekun ambasador në Kosovë me propozimin e qeverisë. Ministria e Punëve të Jashtme e Çekisë sqaroi për Radio Evropa e Lirë se deri më tani në krye të misionit diplomatik ka qenë ngarkuar me punë, kurse tani është emëruar ambasadori. Qeveria e ish kryeministrit Mirko Topolanek njohu pavarësinë e Kosovës në vitin e shpalljes së saj më 2008. Derisa qëndrimi i shtetit çek rreth pavarësisë nuk ka ndryshuar kur, dy presidentet e kaluar të Çekisë, Václav Klaus dhe Miloš Zeman, nuk ishin emëruar ambasador çek në Kosovë, madje ky i fundit kishte propozuar edhe tërheqjen e njohjes. Petr Pavel, ish shefi ushtrisë çeke dhe zyrtari i lartë i NATO-s, nisi mandatin 5 vjeçar në postin e presidentit të Republikës Çeke më 9 mars. Ambasadori i emëruar Mazanek është njëri prej diplomatëve çek me diplomë nga Instituti Shtetëror për Marrëdhënie Ndërkombëtare i Moskës dhe deri tani ka qenë ambasador në Lituani, i ngarkuari me punë në Tajland dhe konsul i përgjithshëm në Kinë dhe Poloni.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Policia e Kosovës thot se nuk ka pranuar asnjë denoncim nga zyrtarët e Bashkisë Islame të Kosovës lidhur me dy xhami në këtë komunë, të cilat konsiderohen me probleme. Nga Këshilli i Bashkisë Islame në Viti thonë se në fshatrat Skifteraj dhe Ramnisht janë dy xhami jashtë kontrollit të tyre me imam të veçshpallur dhe që frekuentohen nga grupe ekstremistësh. Pretendimet e tilla hidhen poshtë nga banorët të caktuar të Skifteraj. Drejtuesit e komunës së Vitis pretendojnë se situata është pa qartë dhe biku duhet t'i mbyllë këto xhami nëse ato vërtet janë jo legale. Bekim Bislimi sjell raportin e vazhdim.
Policia e Kosovës thotë se kontrolli dhe menaxhimi i dy xhamive në komunën e Vitis, që pretendohet se kontrollon nga imam të veçshpallur, i takon Bashkisë Islame të Kosovës. Në një deklaratë me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, policia e Kosovës thotë se nuk ka pranuar asnjë ankesë apo denoncim në lidhje me rastin e dy xhamive. Bashkësia Islame e Vitis, e cila funksionon në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës, thotë se dy xhamit, njëra në fshatin Skifteraj dhe tjetra në Ramnisht, janë jashtë kontrollit dhe menaxhimit të bikut dhe se frekuenton nga njerëz të dyshimt. Rreth 2 vjet e gjysmë më parë, Këshilli Bashkisë Islame i Vitis e ka shkarkuar Mubarek Misinin nga detyra imamit në fshatin Skifteraj të Vitis. Shkak për këtë, siç thot kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame të Vitis, Usamedin Hoxha, ka qenë mosplotësimi kushteve dhe normave që dalin nga kushtetuta e Bashkisë Islame të Kosovës për pozitën e imamit të xhamis. Sipas tij, Misini nuk ka shkollim adekuat për të qenë imam.
3 herë kemi qit konkurs në kolej ru askush, për shkak të grupit i cili e menaxhon xhamin aty, që në kuptimin e fesë islam është një grup ekstremist.
Hoxha shtoi se xhamia tjetër në Ramnisht është ndërtuar pa leje në Bashkisë Islame të Kosovës. Nga viti i kaluar, thot ai, ajo xhami menaxhohet nga një grup individësh, edhe pse Këshilli i Bashkisë Islame i Vitis është përpjekur ta fusë nën ombrellën e tij. Xhamia në Ramnisht drejtohet nga Ilir Emini, kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Viti. Hoxha e quan imam të veçpallur si Misinin, ashtu edhe Eminin. Radio Evropa e Lirë vizitoi xhamit në Ramnisht dhe në Skifteraj. Xhamia në Ramnisht ishte mbyllur, ndërsa drejtuesi i saj Ilir Emini nuk ishte i qasshëm. Drejtuesi i xhamisë në Skifteraj, Mubarek Misini, nuk deshi të prononcoi për Radio Evropa e Lirë, lidhur me shqetësimet që shpreh Hoxha. Xhafer Xhepi, banor i fshatit Skifteraj dhe antar i këshillit të xhamisë në këtë fshat, thotë se Mubarek Misini është imam në xhamin e fshatit tash 20 vjet. Sipas tij, kundër Misinit është vetëm kryetari këshilli kryeministri të Bashkësisë Islame të Vitisë dhe jo Bashkësia Islame e Kosovës, me zyrtarët e së cilës sipas Rexhepit ka biseduar Këshilli i Xhamisë në Skifteraj. Ai hedh poshtë pretendimet e hoxhës se në xhamin e Skifterajt shihen persona të dyshim dhe ekstremist.
Pse ekstremista, çfarë ekstremista? Po ekstremizëm këtë. Ku shihet ekstremizmi këtë? Deklarata e me korrëndësi. Nëse unë tham se në xhamin e fshatit Skifteraj nuk ka ekstremizëm, në xhamin e fshatit Skifteraj nuk e frekuentojnë njerëz nga jashtë fshatit, deklarata e çdo kujt bën ujë. Se unë jam këtu, nuk stop jam çdo ku gati, unë edhe tjert.
Bashkësia Islame e Kosovës në anën tjetër insiston se prej vitesh i kanë njoftuar organet më të larta të sigurisë në vend lidhur me problemet në xhamitë në Skifteraj dhe Ramnisht. Sekretari i saj Ahmed Sadriu në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë thekson se biku qëndron prapa vendimeve të Këshillit të Bashkësisë Islame të Vitisë. Ndërkaq policia e Kosovës në deklaratën e dhënë në Radios Evropa e Lirë thotë se kontrolli dhe menaxhimi i xhamive në komunën e Vitisë takojnë ekskluzivisht Bashkësisë Islame të Kosovës dhe Këshillit të Bashkësisë Islame në Viti, andaj këto dy institucione duhet të gjejnë zgjidhje për problemet në xhamitë e tyre. Policia shton se të gjitha informacionet që merr nga terreni do t'i dërgojnë në njësitë të përkatëse për të vërtetuar se a ka ndonjë veprimtari të kundërligjshme. Hasan Alia, nën kryetari i komunës së Vitisë, thotë për Radio Evropa e Lirë se situata e krijuar në xhamitë në Skifteraj dhe Ramnisht është e paqartë. Ai shpreh dyshimin se Këshilli i Bashkësisë Islame të Vitisë nuk e ka identifikuar mirë problemin bashkë me banorët e lokal të këtyre fshatrave. Konsiderimi i xhamive nga anë e Bashkësisë Islame në Viti si ilegale, sipas nën kryetarit Alia, e rrit problemin.
Në rast se ti, i thu si kryetari Bashkësisë Islame, kam dy xhami të cilët punojnë në mënyrë ilegale, unë edhe dje kam thonë, detyra jote ja është o do është me shku dhe me ndalu i legalitetin. Për me ndalu i legalitetin, o do është me shku me imbyllë ato dy xhami dhe një vendim të tillë me aqiu policisë.
Por, si pas Husamedin Hoxhës, tentimi eventual i Këshillit të Bashkësisë Islame të Vitisë për mbylljen e xhamive ose tentimi për të emëruar aty imam, si pas rregulloreve të bikut, vetëm se mund të krijojë probleme më të mëdha me përkrahësit e siç i quan ai imamve të veçpallur.
Askush nuk po e kupton as pikë komunës, as kur nuk po e kupton çysh zgjidh ky problem. Bashkësia Islame nuk ka forcë, nuk ka pushtet në dorën e vet.
Sociologu i religionit në Kosovë Ismail Hasani vlerëson se veprimtaria e xhamive në përgjithësi në vend është legale në rast se ato veprojnë brenda sistemit të Bashkësisë Islame të Kosovës.
Në rastin konkret, nëse ka edhe elemente tjera të dyshimit për veprimtarive që nuk janë të legjshme, atëherë me këto probleme do duhet merren edhe organet tjera legjislatuese.
Hasani shtoi se në xhamit, të cilat nuk janë në menaxhimin ose kontrollin e bikut, krijohet mundësia potencialesh për faqes e ekstremizmit fetar islamik, madje në trajtat më radikale. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Vitia, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Janë ndryshime të shumta që diaspora do të donte të ishte në Kosovë. Gjatë vizitave që ata i bëjnë vendlindjes, kryesisht gjatë stinës së verës, thonë se shohin shumë parregullsi të cilat sipas tyre me pak punë nga institucionet e vendit do të përmirësoheshin. Luljeta Krasniqi ka biseduar me disa nga ata dhe sjell raportin në vazhdim.
Largimi i mbeturinave, ngritja e cilësisë në arsim dhe përmirësimi i shërbimeve shëndetësore janë tre nga gjërat që diaspora thotë se do të donte të shihte në Kosovë.
Pastrimi nuk është nivel. Këto kontinierat që i keni aty, a banë për kishë bomi shtin të tukë, dyqysh, edhe pej pisë tukë e mindzira dhe...
Thot Shyshri Demaku nga Prishtina, i cili tashe 33 vjetë bashkë me familjen, jeton në Suedi. Ai dhe djetra kosovar të tjerë nga diaspora vizituan të hënën ambientet e kuvendit të Kosovës dhe u pritën nga disa deputet. Aktiviteti tradicional i njohur si bashkadetarët në kuvend zgjat 2 ditë. Hysni Makovci, i cili vizitoi kuvendin bashkë me djalin e tij, thotë se syrin ia vrasin ndërtimet e shumta në Kosovë.
Ma mirë është me investue tjetër klasë ndërtim.
Çka më tjetër me investu?
Në ekonomi, në shëndetësi. Shëndetësia është për shkak të sigurisë, ja është që kemi sigurimin shëndetësor, ai është kërkuar për shumë e rëndësishme.
Ai emigroi në Gjermani gjatë kohës së luftës në vitin 1999. Vendlindjen e tij Prishtinën e viziton deri në 4 herë në vit. Hysni u thot se duhet punuar edhe për rritjen e pagave në Kosovë, ku mesatarja sillet rreth 520 euro në muaj.
Zakonisht kam të bëhet, duhet me ndihmuar, deshtëm zdeshëm, po shqit që zërët e dhejt ashtë e kem të i kalu gjithë sfida. Po dhe punojmë, dhe dhe s'nallim i karë.
Po, sa është fështirë mindo ato
për rritë e kuhtu? Shumë është fështirë. Si që ka me herët, që dhe atje, për shumë dhe atje, shtajtuaj, standardet, standarte, pagat, 1% e vogël janë hyrë.
Diaspora e Kosovës është e përqendruar kryesisht në Gjermani, Zvicerë, Austri dhe vendet e tjera të Evropës. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit deri në fund të vitit 2018 ka qenë mbi 850.000. Vizitat e tyre në Kosovë janë të shumta gjatë verës. Sipas dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, shpenzimet e diasporës në Kosovë në vitin 2022, qoftë në hotele, restorante apo biznesi lokale, kanë kapur vlerën e rreth 1.9 miliard eurove. Diaspora dërgon shuma të konsiderueshme parash edhe në formë të remitencave, vlerat të cilave vitin e kaluar ka rritur në 1.2 miliard euro. Kuvendin e Kosovës e vizitoi të hënën edhe Albion Krasniqi nga komuna e Klinës, i cili jeton dhe studion në Itali. Ai sydon që një ditë të kthehet në Kosovë, thot se do të dëshironte që ligjet që miratohen në Kosovë të zbatohen, si dhe të ju jepët më shumë hapësirë të rinjive.
Mendoj se çdo i ri, edhe atje si jeton, kanë shumë aftësi më të mëdha, cilat mund të më zhvilluohen këtu, edhe mendoj se mund të kontribuoj shumë më shumë këtu se sa atje. Edhe shpresoj që kësaj valës tigjes të rive në Kosovë ndalohet dhe shpresoj që ata tri që janë atje kthejnë këtu dhe kontribuojnë për vendin e tyre.
Fatmir Bytyçi ka disa javë që bashkë me familjen gjendën në Kosovë. Me preardje nga Prizreni, ai ka emigruar në Gjermani në vitin 1992. Për Fatmirin, arsimi është fusha ku duhet investuar më së shumti në Kosovë.
Subjektet politike nuk kanë ide rreth këtyre zonave, nuk e njohin edhe problemet e arsimit. Nuk besoj se ata i njohin problemet e arsimit. Ata vetëm mirën me demagogjinë. Arsimi është shumë i rëndësishëm, arsimi është, por nuk e njohin problemet e arsimit as pak. Një problem që nuk e kupton nuk mund të shohë në zgjidhje.
Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, diaspora zë vendin e parë dhe sa u përket investimeve të huaja në vend, që bën kryesisht në patundshmëri. Ndërtuesit konfirmojnë se deri në 70% e blerësve janë nga diaspora. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një fabrik private që punson vetëm persona me aftësi të kufizuara gjendet në Lipjan. Aktualisht atje punojnë 10 persona, shumë prej të cilëve thonë se puna i ka bërë të ndihen më të vlefshëm. Por qëndrueshmëria e kompanisë varet nga shitja e produkteve të saj në treg, e cila tash për tash nuk duket se i kënaq udhëheqësit. Këtë fabrike ka vizituar gazetaria jonë Nadije Ahmeti dhe na sjell më shumë informacione.
Me nevojat të veçanta, por të buzqeshur dhe të motivuar për të filluar punën. Çdo ditë pas takimit të mëngjesit ata nisin prodhimin e letrës higjienike dhe të kartonit në kompaninë private Fresia që gjendet në komunën e Lipjanit. E themeluar me mjetet e fondacionit të Golden Eagle, kompania ka nisur prodhimin në muajin maj. Aktualisht numëron 10 punëtorë. Është e vetmja fabrikë në Kosovë që punson vetëm persona me aftësi të kufizuara. Kompania drejtohet nga Endrit Regjaj, i cili në moshën 2 vjet e gjysmë gjatë kohës së luftës humbi gjysmën e dorës së djathtë.
Kushtet janë të mira, paga është mesatar 500 euro, domethënë, paga netë që e marrin, bukën e paguajmë na, sigurimin shëndetësor paguajmë na për punëtor.
Se kushtet janë të favorshme dhe puna i ka siguruar socializim, integrim dhe barazi, thonë disa nga punonjësit. Shumica nga ta për herë të parë kanë arritur të sigurojnë një vend pune me kontratë. Nëna e tre fëmijëve, 46 vjeçare, me lotë gëzimi kujton momentin kur ka kuptuar ajo dhe familja saj së shpranuar në këtë kompani. E lindur me të meta në dorën e majtë, me tije kastrati kishtë aplikuar përpozitat e shumëta në institucionet publike dhe private.
Këta janë gëzut gjithë se e kanë ditë që unë përkërkoj punë që sa kohë, edhe kjo ka qenë shumë e mirë. Këta janë gëzut që se unë jam e dobishme edhe unë mëj me dhe dishka përshqyri.
Personat me aftësi të kufizuar janë të dobishëm, thot ajo, nëse i ofrohet vendi përshtatshëm i punës.
Hapja kësaj fabrike është një ndihmë dhe është një mësim për gjitha kompanitë private, për gjithë institucionet e shtetit që ta kuptojnë se edhe personat me aftësi të kufizuar mund të punojnë, ja dalin edhe duhet më punësu që me arrit deri te pavarësimi i tyre, mos me mirë në barë e familjes. Gjithmonë familja ka në bikëqyrje deri në vdekjen e personit me aftësi të kufizuar. Pse?
Frika nga paragjykimet kishte bërë që asnjëherë të mos aplikoj dikun tjetër për punë 46 vjeçari Elmi Çamili.
Vi me qef se i kemi gjitha kushtet e plotësuara. Puna nuk është e rëndë, është e lehtë për neve shumë.
Ky ambient i punës është i qetë dhe i përshtatshëm edhe për Drita Gjulanin. Thotë se nuk ka paragjykime, stres dhe presion në punë. Punon aq sa mundet.
Ta shëni vetën shumë a mirë. Se unë në prindre, me prenda, kam komunikimin shumë mirë. Së më kalon me qëto përkurgjo, po ta shë është ma gjithë shka ma mirë. Se gjitha shë e kam pangën të ime, edhe në shfridzoj ma letë, për senet mija personale.
Por, qëndrushmëria kompanisë, ashtu si edhe rritja eventuale në numrit të punëtorve, do të varet nga shitja produkteve. Aktualisht, drejtori kompanisë Ndrit Regjaj nuk shprehet shumë i kënaqur.
Nga popullata, nga qytetarët nuk po përkrahemi as sa kemi prit. Është një përkrahje shumë e vogël. Ka vështirësi në kosh bashëlet me gjetë pikat shitjes, ka vështirësi në treg, ka vështirësi në petel. Nuk e kanë këta ndjenën e njëjtë, atë ta ndihmojnë për shkak të këtij produkti apo diçka. Konkurenca është shumë e madhe. Unë mendoj që konkurenca është shumë e madhe.
Sipas të dhënave zyrtare, në Kosovë jetojnë mbi 77.000 persona me aftësi të kufizuara. Sipas ligjeve në fuqi, sektori publik dhe ai privat janë të obliguar që të punësojnë një person me aftësi të kufizuara në çdo 50 punëtor. Por kjo kuotë mbetet larg përmbushjes. Institucionet e Kosovës vazhdimisht zotohen se do të punojnë për të përmirësuar situatën e personave me aftësi të kufizuara në vend. Por ankesa prej tyre qoftë për të siguruar një vend pune, qasje në infrastrukturë publike apo pension invalidor, ka vazhdimisht. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në kuvendin e Macedonisë së Veriut të martën nisi debati për ndryshimet kushtetuese. Propozimi i qeverisë për përfshirjen e pakicës bullgare në preambul kaloi në Komisionin për çështje evropiane, ndërsa seanca plenare për miratimin final është caktuar në gusht. Këto ndryshime janë vendimtare për integrimin evropian. Opozita macedonase tha se nuk mbështet ndryshimet nën diktatin bullgar, ndërsa opozita shqiptare kërkon përmirësimin e përkufizimit për gjuhën shqipe në kushtetut. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Komisioni për çështje kushtetuese në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut të martën ka miratuar propozimin e qeverisë për ndryshimet kushtetuese, pas çka ato duhet të miratohen edhe në seancën plenare të caktuar për më 18 gusht. Ndryshimet e propozuara nga qeveria kanë të bëjnë me përfshirjen e pakicës bullgare në preambullin e kushtetutës si popull shtetëformues. Kjo parashihet me atë që njihet si propozim francez për zgjidhjen e çështjeve të hapura me Bullgarinë, lidhur me identitetin, gjuhën dhe aspektet historike. Marrëveshja me Bullgarinë që pati përbas propozimin francez i mundësoi Maqedonisë së Veriut që më 19 korrik të vitit 2022 të hapë zyrtarisht negociatat e ndërsimit me Bashkimin Evropian, por këto bisedime nuk do të mund të vazhdojnë për kapituj nëse Maqedonia e Veriut nuk përmbush kushtin kryesor të marrëveshjes, përfshirjen e pakicës së bullgare në kushtetut. Nëse këtë nuk e bën atëherë, Sofia mund të përsërisë veto në vitin 2020, kur bllokoi datën e bisedimeve për Shkupin. Kryeministri Dimitar Kovacevski në fjalimin para deputetëve tha se me këto ndryshime, Maqedonia e Veriut edhe më shumë forcon karakterin e saj multietnik dhe se nuk do të rrezikohet identiteti dhe gjuha maqedonase. Kreu i qeverisë tha se ndryshimet janë vendimtare për të ardhmen evropiane të vendit dhe të qytetarëve të tij.
Nije ne treba da e propushtim ova shansa za Evropa. Ova shansa da e odnesem e državata e vo Evropskata Unija.
Ne nuk duhet të lëshojmë këtë mundësi për të ardhmen tonë evropiane. Ne duhet të bëjmë gjithçka që vendin të antarësojmë në bëj, që të mund të sjellim kualitetin evropian në shtëpi tona. Ndryshimet kushtetuese nuk janë të dëmshme si që pretendon opozita. Gjuha maqedonase është e garantuar dhe këtë kanë thënë qartazi zyrtarët më të lartë të BE-s, ka deklaruar Kovacevski. Ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen me 2 të tretat apo me 80 votat e deputetëve. Shumica parlamentare aktualisht ka 64 deputet, që nënkupton se për miratimin e tyre nevojiten edhe 16 votat e partive opozitare. VMRO DPMNE-ja thot se asnjën nga deputetet e saj nuk do të votoj për ndryshimin e kushtetutës në diktatin bullgar si pasaj.
Ustavni izmeni,
Под бугарски диктат нема да има. Оваа ваша расправа е осудена на пропаст.
Ndryshime kushtetuese në diktatin bulgar nuk do të ketë. Ndryshimet kushtetuese që ju propozoni janë të dëmshme për kombin dhe shtetin Maqedon. Ky debat që po zhvillohet do të dështoj. Ne ju propozojmë që fare të mos debatoni, por që tani të vendosni për votim ndryshimet dhe të shirni nëse ato do të kalojnë apo jo. Ka deklaruar Nikola Mitevski, kryetari grupit parlamentar të VMRO DPMNE-s. Kundër ndryshimeve doli edhe partia qetër opozitare Maqedonës e Majta, e cila madje kërkoi që për çështjet që kanë të bëjnë me Maqedonasit të negociojnë vetë Maqedonasit, duke kërkuar me këtë rast të largimin e ministrit të punëve të jashtme Bujar Osmani.
Ministero za nadvoreshni ravati vo ovo historiski moment ne smeje da bide albanec.
Ministri i punëve të jashtme në këto momente historike nuk guxon të jetë shqiptar, pasi po bisedohet për etnitetin dhe identitetin Maqedonas, për të nuk kanë as pak rëndësi këto çështje. Ai ëndërron për shtet tjetër, jo për shtetin ton, ka deklaruar kryetari i partisë Majta Dimitar Apasiev. Partitë shqiptare ndërkohë kanë kërkuar që ndryshimet kushtetuese të përfshijnë edhe ndryshimin e përkufizimit të gjuhës shqipe, e cila njihet si gjuhë 20%-sh. Aleanca për shqiptarët, që është pjesë e qeverisë, Lëvizja Besa dhe Alternativa, thonë se qeveria duhet të shfrytëzojë këtë moment dhe të përmirësojë padrejtësinë që i bëhet gjuhës shqipe, e cila është e përkufizuar me term fyes sipas tyre.
Unë si shqiptar i Maqedonisë së Veriut nuk do të kërkoja asgjë më tepër nga bashkëqytetarët e mi Maqedonas, përpos asaj që unë po e bëj në mbrojtje konsolidim të identitetit Maqedonas dhe gjuhës Maqedonase, po të njëjtën ta bëjnë ata për gjuhën shqipe.
Ka deklaruar Elmi Azirin nga Aleanca për Shqiptarët. Afrim Gashin nga Partia Alternativa tha se integrimi në BE do të kishte kuptim vetëm se në këtë union të gjithë etnitetet hyjnë të barabarta duke respektuar gjuhën dhe veçoritë e njëri tjetrit.
Kujt nga ju i pengon togu gjuha shqipe? A ka dikujt që i pengon? A ka dikujt që urren gjuhën shqipe në këtë vend? E pse atëherë nuk e keni përfshirë atë edhe në këtë propozim ndryshim? A është gjuha shqipe më pak e rëndësishme se integrimi?
Ka deklaruar Gashi. Ndërko apele për miratimin e ndryshimeve kushtetuese ka pasur në vazhdimësi nga përfaqësues të BE-s dhe SHBA-s. Ata kanë thënë se ndryshimet janë domosdoshmëri, pasi garantojnë të ardhme evropiane jo vetëm për Maqedoninë e Veriut, por edhe forcojnë paqen dhe stabilitetin në rajon. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Zgjedhjet parlamentare në Spanjë më 23 korrik përfunduan me bllokadë politike pasi e djathta dështoi të arrinte fitoren e parashikuar vendimtare. Opozita konservatore, Partia Popullore e Alberto Nunes Feijos i mundi socialistët në pushtet të kryeministrit në detyrë Pedro Sanchez dhe Kanxhar të bëjë përpjekje për të formuar qeverinë e re. Megjithatë, ajo nuk arriti të asigurojë shumicën e plotë dhe madje edhe me mbështetjen e partisë antimigrante Vox do t'i mungojnë votat në dhomën e ulët të parlamentit për të siguruar kryeministrin. Asaj do t'i duhej edhe mbështetja e partive më të vogla rajonale, por shumica thonë se nuk do t'a mbështesin një qeveri që i ka dhënë së djathtës ekstreme rol për herë të parë që nga miratimi kushtetutës së Spanjës më 1978 pas diktaturës 4 dekadëshe të Francisco Francos. Zgjedhjet kombëtare duhej të mbaheshin në dhjetor, por Sanchez thiri papritur votimet e parakoshme gjatë sezonit të pushimeve verore, pasi e Majta doli keq në zgjedhjet lokale që u mbajtën në maj. Qëllimi ishte për të çorientuar Partin Popullore, duke e detyruar atë të bënte fushat gjatë kohës sa negocionte për koalicion me Partin Vox pas zgjedhjeve lokale. Partia e Sanchezit ja doli deri diku duke e bllokuar të djathtën dhe duke fituar dy vende shtesë në krahasim me zgjedhjet e mëparshme të vitit 2019. Sondazhet e opinionit sugjeruan se Partia Popullore dhe Vox do të fitonin bashkërisht së paku 176 vendet e nevojshme për një shumicë. Dy sondazhe të mëdha të publikuara natën e zgjedhjeve sugjeruan gjithashtu se ato do të siguronin shumicën. Megjithatë, Partia Popullore rezultoi më keq se çfarë shikohej, ndërsa ajo e Sanchezit performoi më mirë. Gjithsej 37.4 milion spanjollë u regjistruan për të votuar, përfshirë 2.3 milion jashtë vendit. Pothuajse 2.5 milion vota u hodhën përmes postës. Pjesëmarrja në zgjedhje ishte 70.4%, më e lartë se në zgjedhjet e nëntorit 2019, kur ishte 66.23%. Parlamenti i ri duhet të konstituohet deri më 17 gusht, kur deputeti më i vjetër emërohet kryetari përkohshëm. Ligjvënësit votojnë në të njëjtën ditë për të zgjedhur kryetarin e rregullt. Mbreti Filipe i 6 do të fillojë të takohet me liderët e partive së shpejti për t'i dëgjuar qëndrimet e tyre dhe më pas duhet ta paraqesë një kandidat për kryeministër. Negociatat e kandidatit për të formuar qeverinë nuk kanë afat kohor. Nëse kandidati nuk arrin të asigurojë shumicën absolute në një votim parlamentar, rivotimi që kërkon pastaj shumicën e thjeshtë mbahet 48 orë më vonë. Nëse sërish nuk ja del, mbreti duhet ta zgjedhë një kandidat të ri. Nëse asnjë kandidat nuk siguron shumicën brenda 2 muajve nga votimi i parë, duhet të shpallen zgjedhje të reja. Spanjës ju deshën 4 palë zgjedhje përpara se qeveria e pakicës e Sanchezit të merrte pushtetin në fillim të vitit 2020. Kjo pasi nuk mund të arrijeshin marrëveshje për koalicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Izraeli është përgatitur për protesta dhe greva të reja pas një votimi parlamentar për çarrës të reformave kontroverse në gjyqësor që e kanë ndarë vendin dhe kanë nxitur kritika nga aleatët e huaj. Vendimi i qeverisë së krahut të djathtë të kryeministrit Benjamin Netanyahu për ta përmbushur një pjesë kyçe të reformave të saj dje kanë nxitur tashmë sfida ligjore dhe përleshje në rrugë. Kundërshtarët do t'i vazhdojnë protestat sot ndërsa mjekët do të futen në grevë. Dora e zgjatur për dialog mbeti e ngritur pezull derisa festa e Fitore simbolizoi mbi të gjitha një luftë që ka vetëm humbës, tha kryetari i shoqatës së mjekëve të Izraelit, Zion Hagai, në një njoftim për grevën. Kjo greve tyre erdhi pasi Federata e Sindikatave e Izraelit kërcënoi me përsëritjen e një greve të përgjithshme në mars për shkak të reformave. Mira mercenar të grupit të lidhur me Rusin Wagner kanë mbërritur në Bielorusi që nga rebelimi jetë shkurtër i këti grupi, ka thënë dje një grup vëzhguesish ushtarak. Besohet se 3450 deri në 3650 ushtar kanë shkuar në një kamp afër Asipovicit, një qytet 230 km në veri të kufirit Ukrainas, si pas Belaruski Hajun, grupi i cili gjurmon lëvizjet e trupave ushtarake brenda vendit. Presidenti i Bielorusis Aleksandr Lukashenka i mirëpriti forcat e Wagnerit në vendin e tij pasi e kishte ndërmjetësuar një marrëveshje mes Kremlinit dhe shefit mercenar Yevgeni Prigozhin muajin e kaluar, duke i dhënë fund rebelimit të dështuar të grupit kundër liderëve të ushtrisë ruse. Shefi i Wagnerit e quajti rebelimin marsh i drejtësisë për t'i rrëzuar liderët kryesor ushtarak. Mercenarët u përballën me qendres të vogël dhe i rrëzuan të paktën 6 helikopter ushtarak dhe një aeroplan luftarak, duke i vrarë një numër ushtarësh rus. Një tërmet 5.5 shkall i Richterit e ka goditur provincën jugore të Turqisë Adana në mëngjesin e së martës, sipas qendrës për monitorim të tërmeteve Kandili. Qendra ka thënë se tërmeti është regjistruar në orën 8:44 të mëngjesit. Epicendra e tërmetit ka qenë në Kozan, rreth 64 km nga qyteti Adanas. Autoritetet nuk kanë raportuar për të plagosur apo shtëpi të dëmtuara. Tërmeti ndodhi disa muaj pas tërmeteve shkatëruese të shkurtit në këtë shtet dhe në disa pjesë në veri të Sirisë. Vetëm në Turqi kanë vdekur më shumë se 50.000 persona dhe 10.000 ndërtesa janë shkatruar. Greqia vazhdon përpjekjet për të kontrolluar zjarret në ishullin në Rodos për të 7-ën ditë me radhë. Qindra turistë që u detyruan të evakuohen pritet të kthehen në vendet e tyre. Rreth 20.000 njerëz u larguan nga shtëpitë dhe hotelet në Rodos ditëve të fundit pasi zjarret që nisën një javë më parë u përhapën dhe arritën vend pushimet bregdetare në juglindje të ishullit. Greqia përfshihet shpesh nga zjarret, sidomos gjatë verës, por ndryshimet klimatike kanë shkaktuar si vjet val më ekstreme të nxehtit në të gjithë Evropën. Jugore. Qindra zjarfikës me përforcime nga Turqia dhe Slovakia janë duke luftuar me flakët pranë fshatrave Genadi dhe Vati në juglindje të Rodosit. Valet e nxehta që kanë përfshirë Evropën dhe Shtetet e Bashkuara në Korrik do të ishin virtualisht të pamundshme pa ndryshimet klimatike të nxitura nga njeriu, ka gjetur një studim shkencor. Ngrohja globale dhe djegja e lëndëve fosile e ka rritur për 50 herë mundësinë që disa pjesë të Kinës të përballen me temperaturat e larta. Sipas studimit të Qendrës Klimatike të Kryqit të Kuq dhe Gjysmë Hënës së Kuqe, ndryshimet klimatike nënkuptojnë se vala e nxehtit në jug të Evropës ka qenë 2.5 gradë Celsius më e nxehtë. Sipas ekspertëve, pothuajse të gjitha shoqërit janë të papërgatitura për të nxehtin vdekjeprurës. Autorët e studimit kanë thënë se gjetjet e tyre e shpërfaqin rëndësinë e adaptimit të botës me temperaturat e larta, sepse ato nuk janë më të ralla. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.